καλημερίζω τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ για την
χρόνια
πρόκληση.
Πολλά. Καλημερίζω και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Ξεκινώ, κύριε Πέτσα, από εσάς. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας για την υπόθεση Γεωργούλη. Κυρίως όμως θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας, και στο ίδιο ερώτημα θα ζητήσω και την απάντηση του κυρίου Σκουρλέτη, μπορεί η υπόθεση αυτή να δυσκολέψει την πολιτική επικοινωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και επομένως να βάλει εμπόδια στην πιθανότητα της μετεκλογικής συνεργασίας τους. Και το ρωτώ γιατί ήδη η δική σας επικοινωνία με το ΠΑΣΟΚ έχει επιβαρυνθεί από την υπόθεση των υποκλοπών.
Καταρχάς να πω ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν γενικεύουμε καταστάσεις και δεν συνάγουμε πολιτικά συμπεράσματα από ατομικές συμπεριφορές. Έχουμε καταφέρει στη διαδρομή μας να διακρίνουμε τις δημόσιες πολιτικές που αναφέρονται στο σύνολο της κοινωνίας και στην ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας άνθρωπος, αλλά και φυσικά κάποιο κομματικό μας τέλεχος. Και όπου υπήρχαν ζητήματα, όπου προκλήθηκε το δημόσιο αίσθημα και ήταν πράξεις απέναντι στις αρχές μας και στο καταστατικό μας, υπήρχαν άμεσα οι αντιδράσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ακόμη και από μάκρυνση από την κοινοβουλευτική ομάδα μελών μας. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι είναι μια υπόθεση στην δικαιοσύνη. Επομένως, θα αναμένουμε την ετοιμιγωρία της. Και όσον αφορά το πολιτικό συμπέρασμα, είναι ότι η τοξικότητα την οποία είχε σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν καλλιεργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω γυρίζει μπούμεραγκ στον ίδιο, για δε την πιθανότητα να επηρεάσει αυτό την οποιαδήποτε συνομιλία του με άλλα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, δεν νομίζω ότι θα είναι καθοριστικός παράγοντας, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα πρωταλήψει στην οποιαδήποτε συζήτηση θα είναι το πολιτικό διακύβευμα. Πιστεύω επίσης ο ίδιος ότι απλά δεν θα βγαίνουν τα κουκιά προκειμένου να υπάρξει μια τέτοια σοβαρή συζήτηση για μια λεγόμενη κυβέρνηση ετοιμένων.
Κύριε Σκουρλέτη, τι λέτε?
Να σας πω, νομίζω ότι με αφορμή την υπόθεση του κυρίου Γεωργούλη ξαναήρθε στην επιφάνεια για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, αυτό της κακοποίησης των γυναικών, που το είδαμε σε πάρα πολλές εκδοχές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, μέσα από καταγγελίες για ζητήματα έμφυλης βίας, βιασμούς, ακόμα και για γυναικοκτονίες. Θυμόσαστε ότι ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας δοκιμάστηκε η ελληνική κοινωνία, ενώ παράλληλα είχαμε ένα πραγματικά αξιέπαινο και πρωτόγνωρο κίνημα, το Me Too, το οποίο ενθάρρυνε τα θύματα, έδωσε φωνή στα θύματα, απέναντι στα οποία νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε αλληλέγγυοι. Αυτή λοιπόν είναι η στάση αρχών που αντιμετωπίζουμε το θέμα. Δεν παίζουμε με αυτά τα ζητήματα καμία συγκάλυψη. Ο κύριος Γεωργούλης θα έχει τα επιχειρήματά του προφανώς στον δρόμο προς τα δικαστήρια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν άμεση και όπως έπρεπε και αρμόζει στην περίπτωση η αντίδραση του κόμματός μας απέναντι σε αυτό το θέμα.
Μπορεί, κύριε Σκουρλέτη, μπορεί, κύριε Υπουργέ, να δυσκολέψει η υπόθεση αυτή την επικοινωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ? Και βέβαια αυτό δεν μας ενδιαφέρει για άλλο λόγο, μας ενδιαφέρει για το ενδεχόμενο να μπουν αγκάθια από αυτή την ιστορία στην πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας των δύο κομμάτων.
Θα δυσκόλευε αν υπήρχε μία στάση ενδεχομένως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως θα δυσκόλευε, όπου θα επιχειρούσε να συγκαλύψει αυτή την υπόθεση. Ωστόσο θα συμφωνήσω με τον κύριο Πέτσα ότι τα ζητήματα των μετεκλογικών συνεργασιών που πια είτε στην κάλπη της απλής αναλογικής είτε στην κάλπη με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής έχουν βγει πια στο προσκήνιο, είναι πάνω στο τραπέζι, θα κριθούνε από τα θέματα και από τις προϋποθέσεις των προγραμματικών συγκλήσεων. Εκεί νομίζω ότι θα περιστραφεί η συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα τελικά και οι πολίτες θα τοποθετηθούν με την ψήφο τους. Δεν νομίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι ικανό να αλλάξει τα πράγματα.
Τώρα με αυτό το περί κυβέρνησης ηττημένων, που έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες από τον μεν κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, να λέει ότι αν δεν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μετάσχει σε κυβέρνηση ηττημένων. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Δραγασάκη να λένε το αντίθετο, ότι αν βγαίνουν τα κουκιά, αν βγαίνουν οι αριθμοί, ανεξάρτητα από το αν είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να μετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν έχουμε βγάλει συμπέρασμα. Τι γίνεται?
Το πρώτο που θέλω να επισημάνω γύρω από αυτή την συζήτηση είναι ότι έχει πάει πια περίπατο και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αν υπάρξει δεύτερη, υπόθεση της αυτοδυναμίας για οποιοδήποτε κόμμα. Άρα μιλάμε πια για κυβερνήσεις συνεργασίας, κάτι το οποίο είναι ο κανόνας στην Ευρώπη.
Κάνετε από τώρα κυβερνήσεις... πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της Δευτέρας Ιουλίου, αν απαιτηθούν δεύτερες εκλογές? Είναι λίγο...
Είναι ρίσκο
αυτό, κύριε...
Μ' αρέσουν τα ρίσκα.
Κύριε Σκουλέτη, ξέρετε γιατί λέω ότι είναι ρίσκο? Όχι, όχι, εγώ θα μιλήσω όμως με πολιτικό επιχείρημα. Λέω ότι είναι ρίσκο γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν τα κόμματα το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου θα βαρύνει στο εκλογικό αποτέλεσμα της Δευτέρας Ιουλίου, αν απαιτηθεί Δεύτερη Κυριακή. Γι' αυτό το λέω.
Ο τρόπος που θα διαχειριστούν, αλλά και το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό είναι.
Βεβαίως,
που θα δώσει την δυναμική όχι. Εγώ λοιπόν κάνω μία εκτίμηση, όπως πολύ σωστά λέτε, και λέω ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που δεν θα επιτρέπει κάποιος να θεωρεί ότι θα βγει αυτοδύναμος από τις δεύτερες εκλογές, αν υπάρχουν. Άρα αναλαμβάνω και όλο το ρίσκο.
Εννοείται.
Της πολιτικής μου.
Το κρατούμε αυτό για να, για να ξανασυζητήσουμε μετά.
Βεβαίως, θα έχουμε την ευκαιρία. Το βασικό όμως σε αυτή την περίπτωση, μια και μιλάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας, είναι οι προϋποθέσεις. Έχει λοιπόν, θεωρώ, ιτηθεί η άποψη, η αλαζονική κατά τη γνώμη μου άποψη, για μονοκομματικές, υποτίθεται ισχυρές κυβερνήσεις. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν ήταν αποτελεσματικές, δεν ήταν ισχυρές. Αυτό που κατά τη γνώμη μου κάνει ισχυρές τις κυβερνήσεις είναι, πέρα από το πρόγραμμά τους και η αποτελεσματικότητα των θέσεών τους, η κοινωνική βάση που τις στηρίζει. Όσο πιο πλατιά κοινωνική βάση, τόσο πιο νομιμοποιημένες είναι αυτές οι κυβερνήσεις. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε από θέση αρχής την υπόθεση της απλής αναλογικής που οθεί τα πράγματα σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Πάντα με την προϋπόθεση των προγραμματικών προϋποθέσεων. Και λέμε, αυτό το λέμε σε όλες τις εκδοχές, ότι αυτό για να γίνει κατορθωτό πρέπει ο βασικός κορμός που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα. Και αυτό γιατί το λέμε? Όχι για από μια διάθεση ηγεμονισμού, αλλά έτσι όπως το προσεγγίζουν τα κόμματα, τα υπόλοιπα, της αντιπολίτευσης, εκείνου του κομματιού της αντιπολίτευσης που μας ενδιαφέρει, οι οποίοι λογικό είναι στο παραπέντε των εκλογών να κοιτάνε πώς θα ενισχύσουν τη θέση τους. Αυτός όμως που έχει την ευρύτερη ευθύνη πρέπει να κοιτάει την επόμενη μέρα και τη διαμόρφωση των προγραμματικών όρων της συνεργασίας. Και αυτή μπορεί να επιτευχθεί, ο καταλήτης για μια τέτοια προοπτική, για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Αυτό λέμε σε όλες τις εκδοχές. Και ας μη στεκόμαστε σε κάποιες υποπεριπτώσεις μαθηματικά που δεν είναι πιθανές και να συζητάμε γύρω από αυτές. Το βασικό είναι κυβερνήσεις συνεργασίας ή όχι.
Τι λέτε, κύριε Πέτσα?
Δεν συμφωνώ καθόλου με την ανάλυση του κυρίου Σκουρλέτη. Εγώ αντίθετα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις οι οποίες έχονται στο φως της δημοσιότητας όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά και αν θέλετε και μετά την τραγωδία των Τεμπών, βλέπω μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπω επίσης να μην, ας μου επιτρέπει η έκφραση, τσιπάει ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε και το τρίτο κόμμα. Βλέπω ότι είναι απόλυτα εφικτός ο στόχος αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Και όσον αφορά τις κυβερνήσεις συνεργασίας και τις σταθερές κυβερνήσεις, έχω να πω ότι οι σταθερές κυβερνήσεις στη χώρα, ιδίως οι μονοκομματικές κυβερνήσεις στη χώρα, είναι αυτές οι οποίες έκαναν τις μεγάλες επιλογές μετά τη μεταπολίτευση, είτε τη συμμετοχή στην Ευρώπη, είτε τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, είτε τα βασικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με την ανάταξη της οικονομίας μετά το 2019 από μια υπερδεκαετή δημοσιονομική κρίση, ήταν μονοκομματικές ισχυρές κυβερνήσεις. Η δε εμπειρία από κυβερνήσεις συνεργασίας, ιδίως όταν ήταν μέσα σε περιόδους που πολλά κόμματα έπρεπε να συνεργαστούν, έδειξαν ότι υπήρχε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και όχι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία. Επομένως, πιστεύω ότι είναι προς όφελος της χώρας να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Η αυτοδυναμία δίνει τη σταθερή κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη συνεργασία στο μέλλον, αλλά η δυνατότητα να έχει ένα πρώτο κόμμα πάνω από 151 βουλευτές δείχνει τη σταθερότητα που χρειάζεται ο τόπος σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας όπως το σημερινό που ζούμε, μέσα σε μια, όπως ξέρετε, ενεργειακή παγκόσμια κρίση και σε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας. Επομένως, η δική μου ανάγνωση είναι τελείως διαφορετική από του κύριου Σκουρλέτη. Για δε τις πολιτικές συγκλήσεις που είπε ο κύριος Σκουρλέτης ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα με άλλα κόμματα συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ έχω να πω ότι δεν βλέπω από το δημόσιο διάλογο, όπως αναπτύσσεται, καμία τέτοια προγραμματική σύγκληση. Βλέπω μόνο αντεκλήσεις και βλέπω μόνο προσωπικές επιθέσεις και δεν βλέπω κάποιο κοινό τόπο. Άρα αυτός πώς θα βρεθεί, διαμαγείας, ή θα είναι ένα χειροσκοπικό συνοθήλευμα μόνο και μόνο αν τα κουκιά βγαίνουν? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βγαίνουν τα κουκιά, αλλά θέλω να ευχηθήσω την προσοχή όσων μας ακούνε ότι η προγραμματική σύγκληση δεν νομίζω ότι να φαίνεται αυτή τη στιγμή πουθενά, παρά μόνο μια αγάπη για την καρέκλα.
Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά ξανά, για να μην σας κρατούμε στη γραμμή, για να απαντήσει ο κύριος Σκουρλέτης και να πάμε και σε άλλα σημαντικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε τώρα στο debate μας, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση ανάμεσα στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώην υπουργό και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, μια σύντομη απάντηση στον κύριο Πέτσα, ναι, για να αλλάξουμε θέμα.
Βεβαίως. Νομίζω το επιχείρημα των ισχυρών μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει καταρρεύσει από την ίδια τη ζωή. Εδώ, για παράδειγμα, την μεγαλύτερη οικονομική χρεοκοπία που γνώρισε η χώρα με τα πολιτευτικά, τις προϋποθέσεις γι' αυτό τις δημιουργήσαν οι προηγούμενες μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αφήστε δε που υπάρχει και ένα πράγμα που θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το υποτιμάμε, που είναι η ισοτιμία της ψήφου αυτής καθεαυτής, έτσι όπως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και πρέπει να είναι σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος θέλει αλαζονικά να κυβερνά από μόνος του. Μήπως για να μπορεί αδιαφανώς να κατασπαταλά το δημόσιο χρήμα, όπως το είδαμε κατ' επανάληψη με τα 9 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων τα τελευταία χρόνια. Αν είναι αυτός ο λόγος, κατανοητός, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αρεστός στην πλειοψηφία των πολιτών. Ή, και τελειώνω με ένα παράδειγμα ακόμα, το οποίο είναι και πολύ επίκαιρο από τη σημερινή δημοσιογραφία. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ σε σχέση με την θνητότητα στην Ελλάδα, η οποία μετά την πανδημία το Φεβρουάριο μήνα έχει την πρώτη θέση. Και αυτό σχετίζεται με τις μεγάλες ελλείψεις. Ένας γιατρός παραιτήθηκε σήμερα από το πολυατρείο της Ερήφου, καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτά όλα το έκανε μια μονοκομματική κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Άρα ας αφήσουμε αυτό το παραμύθι, ας ασχοληθούμε με τις πολιτικές, ας συζητήσουμε όλα αυτά τα κέρια ζητήματα, τα κρίσιμα ζητήματα, τα καθημερινά αλλά και τα στρατηγικά μπροστά στις εκλογές, να βοηθήσουμε και τον κόσμο να αποκτήσει άποψη και να κρίνει τελικά αυτός για το μέλλον του.
Τώρα, μαζί με την απάντησή σας, κύριε Πέτσα, θέλω και ένα σχόλιο σας για τις χθεσινές ευρωπαϊκές αποφάσεις για το θέμα του φράχτη στον Εύρο.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είχα να πω, το επιχείρημα το πολιτικό, το ανέπτυξα πριν το διάλειμμα. Αυτό που θέλω να πω σε αυτά που είπε ο κύριος Σκουρλέτης είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο του 2015 και όλη η πορεία του πρώτου εξαμήνου του 2015, αλλά και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, τι έφερε? Έφερε κλείσιμο τραπεζών, έφερε capital controls, έφερε μια υποχρέωση για τη δημόσια περιουσία να είναι υποθηκευμένη στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Κόστησε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες, μόνο 40 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 25 δις στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου και περίπου 15 δις οι μικρομετοχοί οι οποίοι είχαν μετοχές στο τραπεζικό σύστημα. Άρα δεν μπορεί να πει κάτι ο κύριος Σκουρλέτης για μια επιτυχημένη διακυβέρνηση του 2015. Όλοι οι Έλληνες θυμούνται τις ώρες τους για να σηκώσουν 60 ευρώ. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα που έχουν οι πολίτες σήμερα να επιλέξουν είναι αν θα επιλέξουν τη σταθερότητα, όπως είπα και πριν, σε αβέβαιους καιρούς και γρήγορες αποφάσεις οι οποίες βελτιώνουν την ζωή τους. Δεν μπορεί να διανοηθεί, πιστεύω, κανείς Έλληνας τι θα μπορούσε να είχε συμβεί το Μάρτιο του 2020 στον Εύρο, αν θα έπρεπε να είχαμε διάφορες διαβουλεύσεις μεταξύ πολιτικών αρχηγών που στήριζαν μια κυβέρνηση, για να πούμε όχι σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο της εισβολής ταλαιπωρημένων ανθρώπων στον Εύρο. Επίσης, τα ζητήματα αποφάσεων άμεσων που ήταν απαραίτητες για την διαχείριση ενός φαινομένου που δεν έχει ζήσει κανείς μας, όπως είναι η πανδημία. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω τα έχουν οι πολίτες μπροστά τους και τα επιλέγουν. Τώρα, για το θέμα που είπατε για το φράχτη. Είναι νομίζω απορίας άξιων, είναι πολιτικό παράδοξο πως ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι σε αυτό που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει, δηλαδή την προστασία των συνόρων μας. Και ο φράχτης στον Εύρο είναι ένα ακόμη μέσο για να αποτρέψει εκείνους που θέλουν να εισβάλλουν στη χώρα μας από το παράθυρο, ενώ έχουν όπως όλοι όσοι είναι κατετρεγμένοι το δικαίωμα να κάνουν αίτηση και να βγουν από την πόρτα. Επομένως, αυτοί οι οποίοι δικαιούνται της διεθνούς προστασίας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και μπορούν να κινηθούν με τις νόμιμες διαδικασίες. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει ισχυρή δύναμη αποτροπής εδώ, ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και επομένως φυλάσσουμε τα σύνορά μας. Και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χτες που απέρριψε την τροπολογία Παπαδημούλη, νομίζω δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Τι λέτε, κύριε Σκουρλέτη?
Καταρχήν, μία μόνο φράση σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τα δημόσια οικονομικά. Αυτό το επιχείρημα είναι τελείως έολο περί των 100 δισεκατομμυρίων. Ας κοιτάξει κανείς το μέγεθος σε απόλυτα νούμερα του ελληνικού χρέους, πόσο αυξήθηκε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο αυξήθηκε από το 19 μέχρι τώρα. Από το 19 μέχρι τώρα έχει περάσει το 400 δισεκατομμύρια, πάνω από 40 δισεκατομμύρια καινούριος δανεισμός. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Πήγαν για να συντηρήσουν την εσχροκέρδεια, την ηλεκτρική ενέργεια. Πήγανε στις απευθείας αναθέσεις, πήγανε στις τσέπες λίγων συγκεκριμένων ιδιωτικών ομίλων. Ενώ οι ανισότητες διευρυνθήκανε. Άρα αυτά τα πεπαλαιωμένα που μπορεί να περνάγαν το 19 δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει ο κόσμος. Ο κόσμος που έχασε την αγοραστική του δύναμη κατά 40% και που σήμερα που μιλάμε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι πάνω από 14%. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομία. Όσον αφορά για τον φράχτη.
Τι κάνει λάθος, πριν πάτε στο φράχτη, στο θέμα της ακρίβειας, τι κάνει λάθος η κυβέρνηση, τι θα κάνετε διαφορετικά, αν βρεθείτε στην κυβέρνηση?
Πολλάκις έχουμε συζητήσει πολύ έγκαιρα πώς θα μπορούσαμε να είχαμε ανακόψει αυτό το κύμα της ακρίβειας που ερχόταν απ' έξω, που εδώ πέρα δεν έγινε τίποτα και με αποτέλεσμα όχι απλώς να ανακοπεί, αλλά να διονγκωθεί. Είχαμε προτείνει για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στο σκέλος του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που επηρεάζει όλη την αλυσίδα την παραγωγική και σε σχέση με την μείωση του ΦΠΑ. Αλλά εδώ βολευτήκανε. Βολευτήκανε στα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να μπορούν να κάνουν άλλου είδους πολιτικές φτώχειας ουσιαστικά, όπως είναι τα διάφορα ΠΑΣ, και να βάζουν το χέρι στην τσέπη όλων πια, το μεγαλύτερο κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την αύξηση των έμεσων φόρων. Αυτό ζούμε. Άρα λοιπόν ούτε έλεγχοι γίνανε, ούτε το κατάλληλο μείγμα της πολιτικής υπήρξε ώστε να περιορίσει αυτό το κύμα της ακρίβειας. Αυτό δείχνουν τα νούμερα σε τελική ανάλυση. Να πάμε τώρα στο θέμα του φράχτη. Προσέξτε να δείτε τώρα. Το μεταναστευτικό δεν λύνεται με φράχτες. Όχι μόνο στον Εύρο, όχι μόνο στα σύνορα της Αμερικής με το Μεξικό, πουθενά στον κόσμο. Δεν μπορεί υποκριτικά ο κύριος Πέτσας, τώρα το λέω γιατί μου δίνει την ευκαιρία, να μιλάει για τους κατατρεγμένους μετανάστες οι οποίοι να κάνουν νόμιμα να έρθουν και από την άλλη να μιλάει για εισβολής. Δεν μπορεί να παίζει δηλαδή σε δύο βάρκες, τη βάρκα της μυσαλλοδοξίας, της ακροδεξιάς και των ρατσιστικών απόψεων και στη βάρκα του διεθνούς δικαίου, αυτόν που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των προσφύγων, αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τους μετανάστες και προβλέπει, όπως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μία μόνο χώρα και αυτό το ξέρουν όλοι. Η Ελλάδα το 2015 γνώρισε, εξαιρουμένη της περίοδου του πολέμου στην Ουκρανία, την μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή μετά το 1974. Δεν υπήρξε μετά. Πέρασε από εδώ πέρα πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος. Και το διαχειρίστηκε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε βραβεύτηκε αυτή η διαχείριση. Το αν δεν αναλαμβάνει η Ευρώπη, το αν οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ευθύνες σε σχέση με την γεννησιουργό αιτία του μεταναστευτικού, δεν περιμένω προφανώς από τον κύριο Πέτσα να το λύσει,
Αλλά εν πάση περιπτώσει, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε αρχές. Πρέπει να έχουμε αρχές και να μην κερδοσκοπούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο φράχτης λοιπόν είναι το τέταρτο, πέμπτο ζήτημα. Αυτά περί εισβολής και τα λοιπά να πάνε να τα πούνε αλλού. Να πάνε να τα πούνε αλλού και περί υβριδικού πολέμου. Ας σοβαρευτούμε τώρα. Ας σοβαρευτούμε τώρα, υβριδικός πόλεμος. Η εργαλειοποίηση που έκανε ο Ερντογάν τον έκανε. Άλλος και υβριδικός πόλεμος για να λέμε ότι και να δικαιολογούμε τις απευθείας ανάθεσης των 92 εκατομμυρίων και στο φράχτη και εδώ πάλι. Και εδώ πάλι απευθείας ανάθεση. Και να ερχόμαστε μάλιστα να κατηγορούμε τον Παπαδημούλη επειδή η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου αρνήθηκε να εισηγηθεί τη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Φτάνει πια αυτή η μικροπολιτική. Ας σοβαρευτούμε και ας κάνουμε πολιτική για τα μεγάλα ζητήματα. Της οικονομίας, της υγείας, των εργασιακών ζητημάτων, της ανάπτυξης, των υποκλοπών, των τεμπών. Βγήκε ένα πόρισμα χθες. Τι λέει αυτό το πόρισμα? Σε αυτό το πόρισμα οι περιεργόμενες δεν φωνάξαν τους μηχανοδηγούς, τους ανθρώπους που είναι πάνω στα τρένα. Διότι όλα θέλουν να τα ελέγξουν. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία του επιτελικού κράτους.
Κύριε Πέτσα.
Κοιτάξτε, καταρχάς μακριά από μένα οποιοδήποτε χαρακτηρισμός για οποιονδήποτε πολιτικό συνομιλητή. Δεν δέχομαι και επιστρέφω οποιαδήποτε αναφορά μιλάει για υποκρισία. Είναι ξεκάθαρο. Όσοι δικαιούνται προστασίας με βάση το διεθνές δίκαιο για το άσυλο, είναι καλοδεχούμενοι στην Ελλάδα. Έχει πονέσει η Ελλάδα από τέτοιου είδους ζητήματα και ποτέ δεν έχει κλείσει την πόρτα τους. Τώρα, αν ο κ. Σκουλέτης λέει ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ανοίξουμε τα σύνορά μας για οποιονδήποτε οικονομικό μετανάστη στην Ελλάδα, εμείς λέμε όχι.
Αυτό ακούσατε. Εμείς αυτό κανόνες, ακούσατε. Νόμιμες διαδικασίες.
Αυτό ακούσατε. Δεν σας δίκοψα καθόλου.
Όχι, αλλά λέω.
Αυτοί οι οποίοι ζητούν μία άλλη πατρίδα για οικονομικούς λόγους, αυτό είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό ζήτημα από αυτό το οποίο είπαμε πριν. Ακόμα και όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Σκουλέτη, όπως ξέρουν και πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, ότι κάθε χρόνο κάνουμε αιτήσεις, ειδικά για εργάτες γης, για πάνω από 140.000 ανθρώπους που χρειαζόμαστε και τελικά έρχονται γύρω 40 με 45.000. Άρα είναι άλλο πράγμα ότι με ένα οργανωμένο σχέδιο μπορεί για οικονομικούς λόγους να έχεις να προσφέρεις θέσεις εργασίας εδώ και άλλο όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιεί τη χώρα σου για να εισβάλλει όποτε θέλει. Για δε τον υβριδικό πόλεμο, παραπέμπω όλους όσους μας ακούνε τώρα να δουν τις σκηνές εκείνης της εποχής, ποιος καθοδηγούσε, αν καθοδηγούσε η Τουρκία εκείνες τις ομάδες των ανθρώπων να έρθουν στην Ελλάδα και να εισβάλλουν από τον Εύρο.
Κύριε Πέτσα, άλλο η εργαλειοποίηση και άλλο το μεταναστευτικό. Σοβαρευτείτε
τώρα,
λίγο.
Για τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι είμαστε αρκούντες σοβαροί και αυτοί που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν και σας είπα και πριν
Βεβαίως.
Ότι είναι πολιτικό παράδοσο
να μας
είστε απέναντι σε κάτι που η πλειοψηφία το θεωρεί ότι είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα μας για να φυλάτουμε τα σύνορά μας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτά που είπε ο κ. Σκουλέτης πριν για τα θέματα των χρημάτων που η ελληνική δημοκρατία δανείστηκε μέσα στην πανδημία. Μα είναι δυνατόν να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν αυτά τα χρήματα, γιατί δεν ρωτάει όλους εκείνους τους ανθρώπους που έπαιρναν τον μισθό τους σε μια περίοδο που ήταν οι δουλειές τους κλειστές? Γιατί δεν μιλάει για τους επαγγελματίες που πήραν την υποτιθέμενη επιστρεπτέα προκαταβολή που σε μεγάλο βαθμό έγινε μη επιστρεπτέα? Γιατί δεν ρωτάει λοιπόν την ελληνική κοινωνία? Και είναι δυνατόν να λέει σήμερα που πήγαν αυτά τα χρήματα? Ευτυχώς χάρη στην εμπιστοσύνη που υπήρχε από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ελληνική οικονομία, μπόρεσε η ελληνική δημοκρατία να δανειστεί με ιστορικά χαμηλά επιτόκια για να στηρίξει την κοινωνία όταν αντιμετωπίζαμε αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο. Και επίσης ένα τελευταίο θέμα. Δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος, κύριε Σκουρλέτη, η επίπτωση που είχατε στην ελληνική οικονομία. Σας είπα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. 40 δισεκατομμύρια
είναι και τα 20 δισεκατομμύρια του ελλείμματος που έχετε γεννήσει
από το χαρτοφυλάκιο του Τούχου Σου και 15 δισεκατομμύρια. Ρωτήστε οποιονδήποτε Έλληνα μικροκαταθέτη είχε τραπεζικές μετοχές στην κατοχή του. Το χαρτοφυλάκιο του απομειώθηκε κατά 98%.
Να μιλάτε εσείς με το PSI. Εσείς διαλύσετε τις τράπεζες.
Τις διαλύσετε τις τράπεζες όλες. Σας είπα για πολύ χειροπιαστά ζητήματα που έχουν να κάνουν
Γι' αυτό ψηφίσατε
με το χαρτοφυλάκιο όλων των τραπεζικών
στελεχών.
Με την απομείωση της αξίας που υπήρχε λοιπόν σε όλους αυτούς που είχαν τέτοιου είδους μετοχές, αλλά επίσης και στην επίπτωση ένα μέρος της είναι στο δημόσιο χρέος, ένα άλλο πολύ μεγάλο μέρος της είναι στο δυνητικό ΑΕΠ, το οποίο καταβαραθρώθηκε, γιατί όταν όλοι οι υπόλοιποι, η Φίλιος γνώριζε πρωτοφανείς ρυθμούς ανάπτυξης, η Ελλάδα ήταν σαν να σέρνεται ουραγός, και επίσης όταν υπήρχε ένα πρωτοφανές σε όλο τον κόσμο καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης από τις κεντρικές τράπεζες και έβρεχε πραγματικά δισεκατομμύρια, η Ελλάδα κρατούσε ομπρέλα χάρη στην πολιτική του κυρίου Τσίπρα. Επομένως, οι Έλληνες δεν έχουν τόσο κοντή μνήμη, δεν μπορεί κανείς να τους
στηρίξει
τη δυνατότητα της σύγκρισης, και πιστεύω αυτή τελικά η σύγκριση και όχι η σύγκρουση θα οδηγήσει στο να επιβραβεύσει την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια δεύτερη τετραετία.
Πάντως, κύριε Πέτσα, άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει, μιλώντας στην Κέρκυρα, πρώτον ότι οι μισθοί είναι χαμηλοί, εξακολουθούν να είναι χαμηλοί στη χώρα μας. Δεύτερον, πως πολλά νοικοκυριά δοκιμάζονται από την εισαγόμενη ακρίβεια, το διαβάζω εντός εισαγωγικών. Και εξήγηλε αύξηση μισθών της τάξης του 25% στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα την επόμενη τετραετία. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό το 25% είναι εφικτό, πώς θα προκύψει, και γιατί βλέπω ότι εντάξει, το να το υπόσχεστε στο δημόσιο τομέα είναι μια υπόσχεση που λέμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Το να το υπόσχεστε στον ιδιωτικό τομέα πόθεν προκύπτει. Έχετε συνομιλήσει με τον ιδιωτικό τομέα, με τις εταιρείες και σας λένε ότι μπορούν να το αντέξουν?
Εγώ είμαι από εκείνους που ξέρετε ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια και θα έλεγα και για όλη την δεκαετία. Επίσης, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, πιστεύω ότι οι ρυθμοί ανάπτυξη οι οποίοι προβλέπονται τελικά θα ανοιχτούν στο πολύ καλύτερο, εφόσον έχουμε μια σταθερότητα στην κυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή, με επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ προβλέπω ρυθμούς ανάπτυξη πάνω από 5% για φέτος και όχι το 2,3% το οποίο είναι καταγεγραμμένο στις τελευταίες προβλέψεις. Και έτσι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Άρα, από το μέρισμα αυτό της ανάπτυξης θα έρθουν και υψηλότεροι μισθοί και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ιδίως για τον ιδιωτικό τομέα που με ρωτάτε. Έχει να κάνει, όπως λέτε πολύ σωστά, με την πρόοδο της παραγωγικότητας και φυσικά με το γεγονός ότι μπορούν να υποστηριχθούν και να είναι βιώσιμοι τέτοιου είδους μισθοί. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει συμπίεση των μισθών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20% που έχει συντελεστεί αυτή την τετραετία παρέστηρε κάποια μισθολογικά κλιμάκια, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι αρκεί μόνο να λεγόμαστε Ευρώπη, αλλά πρέπει να γίνουμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Και οι μέση μισθοί να προσεγγίσουν αυτά τα επίπεδα. Άρα το 25% που με ρωτάτε είναι ένας στόχος φιλόδοξος μεν, ρεαλιστικός δε, με βάση και τους ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένονται τα επόμενα χρόνια για την ελληνική οικονομία, για να προσεγγίσουμε ακριβώς το μέσο όρο της Ευρώπης. Για τον δημόσιο τομέα, μια λέξη. Από το 2011 και το μισθολόγιο που ήρθε στα χρόνια του πρώτου μνημονίου, έχουν να γνωρίσουν αύξηση πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα. Και ήρθε η ώρα μετά την αύξηση κατά 10% των αποδοχών στους γιατρούς του ΕΣΥ που έγινε φέτος, από το 2024 να αρχίσουν και αυτοί να γνωρίζουν σημαντικές αναπροσαρμογές στις αποδοχές τους. Πιστεύω ότι είναι ένα βασικό κριτήριο για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε σταδιακά προσωπικό υψηλού δυναμικού σε ένα δημόσιο τομέα που θέλουμε να είναι πολύ πιο σύγχρονος και δυναμικός από ένα κράτος στο οποίο είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Κύριε Σκουρλέτη, για το ίδιο θέμα.
Ναι. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε μιλήσει και με βάση τον τρέχοντα πληθωρισμό για αύξηση ένα 10% στους μισθούς, η κυβέρνηση είχε πει ότι μιλάμε για λεφτόδεντρα. Τώρα ακούσαμε 25% 20 μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτή είναι η σοβαρότητα αυτής της κυβέρνησης. Αλλά πιο σοβαρό από όλα είναι ότι έχει κατορθώσει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να καταστήσει, να κατακτήσει ένα φοβερό ρεκόρ στο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών. 20 δισεκατομμύρια έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κυβέρνηση αναπαράγει όλο εκείνο τον κακό εαυτό προηγούμενο της Ελλάδος πρώτων μνημονίων που οδηγήσανε στην χρεοκοπία. Όταν μιλάει για επενδύσεις, αυτό αφορούν μόνο εξαγορές επιχειρήσεων και όχι νέες επιχειρήσεις και ιδιωτικοποίησεις, ιδιαίτερα στα δίκτυα και τα φυσικά μονοπόλια. Δηλαδή, νέα ιδιωτικά μονοπόλια εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Ο κόσμος ξέρει ποιοι ήταν η αιτία να χάσει κατά 40-45% του εισοδημάτου. Ποιοι χρεοκοπήσαν τη χώρα, βεβαίως θα την κάνουμε τη σύγκριση, αλλά θα την κάνουμε συνολικότερα και όχι αποσπασματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Οι απαντήσεις από εδώ και μπρος είναι πολύ συγκεκριμένες. Εγώ αναφέρθηκα σε κάποια πράγματα σε σχέση με την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πιστεύω ότι και σε άλλους τομείς αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, η κατάργηση της αποκλειστικής και πλήρης απασχόλησης, που είναι χαριστική βολή στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει να επανέλθουν τα εργασιακά δικαιώματα, η υπόθεση των συλλογικών συμβάσεων, η αιτιολογημένη απόλυση, όλα αυτά τα οποία βάρβαρα επιτέθηκε χωρίς να υπάρχουν μνημόνια η κυβέρνηση από μόνη της. Είναι μια κυβέρνηση η οποία καλώς ή κακώς, κακώς βεβαίως για μας, λειτουργεί
υπέρ πολύ λίγων και συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων και νομίζω ότι δεν θα αποφύγει τελικά να κριθεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει μια εμφάνιση ηλουστρασιών, εμφανίζεται ως σύγχρονο, ως αξιοκρατικό, αλλά όπως είδαμε και από την υπόθεση των Ντεμπών, βουλιάζει μέσα στην αναξιοκρατία, είναι ένα κράτος ημετέρων που πρέπει για αυτούς όλους τους λόγους, νομίζω, ο κόσμος πηγαίνοντας προς τις εκλογές να τιμωρήσει με την ψήφο του τη Νέα Δημοκρατία.
Εδώ ένας φίλος μου ασκεί κριτική, γιατί δεν ρώτησα και τους δυο σας όταν μιλήσαμε για τις συνεργασίες, για το αν θα μπορούσατε να μετάσχετε σε κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο και όχι τον αρχηγό του κόμματός σας. Όχι δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια η ερώτηση αυτή γίνεται με βάση την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Από 30 δευτερόλεπτα, κύριε Σκουρλέτη και κύριε Πέτσα, για να κλείσουμε. Κύριε Σκουρλέτη.
Βεβαίως έχει απαντηθεί αυτό το θέμα. Λογικό λοιπόν είναι ο κορμός μιας κυβέρνησης συνεργασίας που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει και τον πρώτο λόγο για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Για μας είναι αδιαφυσβήτητο και είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Το περιεχόμενο των πολιτικών, εγώ νομίζω, είναι αυτό που θα κρίνει και την επόμενη μέρα της χώρας. Εκεί πάνω πρέπει να συζητήσουμε.
Κύριε Πέτσα.
Νομίζω ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός σε συνθήκες μετά από εκλογές. Δεν μιλάμε για συνθήκες όπως αυτές που επιβάλλουν μια οικουμενική ή μια άλλη κυβέρνηση ειδικού σκοπού που επιλέγεται ένα τρίτο πρόσωπο. Επομένως, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός. Αναμφισβήτητο είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Άρα, η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει, θα είναι πρώτο κόμμα, πιστεύω. Λέω πάντα τη φωτογραφία της στιγμής των δημοσκοπήσεων, επομένως θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι ο Πρωθυπουργός. Η δική μου βέβαια η προσωπική άποψη, σας την είπα και πριν, ότι ο στόχος αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι απόλυτα εφικτός.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, υποψήφιο στην Ανατολική Αττική με τη Νέα Δημοκρατία, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε, ευχαριστώ.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.